У ефіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сёння ў часе аперацыі сілаў бяспекі супраць апанентаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі тры чалавекі. Двое з іх былі забітыя ў горадзе Хомс на захадзе Сырыі, адзін на поўначы краіны. Пра гэта паведамляюць сырыйскія праваабаронцы. Сёння завершыўся тэрмін, які Ліга арабскіх дзяржаў выдзеліла Дамаску для выканання пляну спынення гвалту ў краіне, распрацаванага Лігай. Сырыя прапанавала арабскім краінам разгледзець свае папраўкі ў згаданы план, але Ліга гэтыя папраўкі адхіліла. Таксама сёння ў сталіцы Сырыі Дамаску невядомыя нападнікі абстралялі з гранатамёту штаб-кватэру кіроўнай ў краіне партыі Баас. Аб пацярпелых не паведамляецца. Гэты інцыдэнт стаў першым падобнага кшталту нападам ад пачатку антыўрадавых выступаў у сакавіку. Напярэдадні прэзідэнт Сырыі Башар Асад у інтэрв'ю брытанскай газеце The Sunday Times заявіў, што ў выпадку замежнай інтэрвенцыі ён будзе змагацца і гатовы загінуць. Працягваем навіны. У сталіцы Егіпту Каіры другі дзень працягваюцца сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі пратэсту і паліцыі. Сілы бяспекі, выкарыстоўваючы слезацечны газ і гумовыя кулі, спрабуюць выцесніць некалькі тысяч дэманстрантаў з плошчы Тагрыр у цэнтры гораду. Колькасць пацярпелых у сутыкненнях паводле апошніх дадзеных перавысіла 750 чалавек. Напярэдадні ў Каіры і Александрыі загінулі два чалавекі. Дэманстрацыі пратэсту прайшлі таксама ў горадзе Суэц на ўсходзе краіны і ў Асуане на поўдні. Урад мае намер правесці сёння экстранае паседжанне, каб абмеркаваць сітуацыю. Напружанасць у Егіпце ўзрасла напярэдадні першых парламенцкіх выбараў пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака. Дэманстранты асцерагаюцца, што вайскоўцы, якія кіруюцца зараз краінай, не аддадуць улады і патрабуюць адстаўкі кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады маршала Тантауі. У Лібіі вайскоўцы, якія захапілі сына зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Саіфа Алі-Іслама, заявілі, што не маюць намеру яго адпускаць да пачатку судовага працэсу. Яны таксама запатрабавалі, каб Саіфа Алі-Іслама судзілі ў Лібіі. Саіф Алі-Іслам быў захоплены напярэдадні на поўдні Лібіі групай байцоў з гораду Зінтан за 150 кіламетраў на паўднёвы захад ад Трыпалі. Пасля захопу Саіфа Алі-Іслама даставілі ў Зінтан, аб яго цяперашнім месцазнаходжанні не паведамляецца. Кіраўнік вайсковай рады гораду Зінтан Махамед Аль-Хабаш заявіў, што яго байцы не маюць намеру перадаваць Саіфа Алі-Іслама прадстаўнікам нацыянальнай пераходнай рады ў Трыпалі. Раней прэм'ер-міністр Лібіі Абдэль Рахім Аль-Кіб заявіў, што ўлады абмяркуюць з прадстаўнікамі міжнароднага крымінальнага суду пытанне аб тым, дзе павінен адбыцца працэс над сынам Кадафі – у Лібіі альбо ў Гаазе. Саіфа Алі-Іслама, які актыўна выступаў на баку свайго бацькі пры спробах здушыць антыўрадавае паўстанне, вінавацяць у злачынствах супраць чалавечнасці. Вялікая Брытанія, Францыя і Злучаныя Штаты заклікалі новыя лібійскія ўлады супрацоўнічаць з міжнародным судом і забяспечыць справядлівы працэс над сынам Кадафі. У Гішпаніі распачалося галасаванне на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Асноўная барацьба разгортваецца паміж кіроўнымі сацыялістамі і апазыцыйнай ліберальнай народнай партыі. Згодна з перадвыбарнымі апытаннямі, народная партыя мае шансы атрымаць у парламенце бальшыню і сфармаваць новы ўрад. Гэта быў выпуск навінаў.